Gizona ez da txoria, sustraiak ditu zainen ordez. Nire begietan kimuak bilatzen dituenak zuaitz bat aurkituko du. Nire begietan leioak bilatzen dituenak zuaitzaren adarrek sostengatzen duten zerua aurkituko du. Sustraiak ditut zainen ordez, gizakien malkoak edaten dituzten txorien zain eman dut bizitza. Oroitzapenak nahiaren astintzen dituzten, hegaldi isilak, anonimoak. Sustraiak ditut zainen ordez, zuaitzen sustraiek hirietako espaloiak sartaratzten jarraitzen dute. Oier Gillanen eskuen sustraiak.
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Arratzaldeon, astelena da, astelen euritsua eta hotza, eta Bilbo irratiko inetan, Piperpolisterrak, heldu gara, eta orain hasi eta arratzaldeko sortzira bitartean hemen izango gara zuekin, eta gurekin ere, gonbidatuak. Gaur, idazlea eta musikaria gonbidatu dugu. Alde batetik, Oier Gillan torriko jaku, eskuen sustraiak poema liburua orkestera, eta bestetik, Ruper Ordorika pasan astean esan bezala, berarekin itzordua eginda daukagu, Haizea Garizumakoa bere azkenengo lanaz hitz egiteko. Hori, saioaren bigarren tartean izango da. Lehenengoan, zuzenean Oiarrekin bat egingo dugu, esan bezala, gaur saioa bere poema batekin hasi dugu eta bere hirugarren laneko poema batekin. Eta telefonoaren bestaldean, badaukagu presto Oier, eskuen sustraiak poema bilduma aurkezteko. Arratsaldeon, Oier!
Arratsaldeon berdin.
Bueno, badira aste batzuk ja, liburua aurkeztu zenuela, zelan joan da dena.
Ondo, oraingo esperientzia polita, arraroa ere, neurri batean, ba, ez nago aurretik argitaratu ditut lantxo batzu, baina ez nago ituta nolabait deskontrolatzen liburuak egiten duen bidea, eta, bueno, esperientzia oso polita ez dut.
Hori da, ez, liburu ez, eta asko dakizu Mikel Azulo elkartearekin batera, ba, bueno, plazaratu dituzu batzuk, baina oraingoan, Susa argitaletzearekin, atera duzu, ba, esan dugu lehen, irugarren adala, baina, bueno, lan esango gendun argitaletxe handi batekin lehenengoa, ez?
Bai, hori da, bai, lehenago, bai Mikel Azulon, ba, autoedizioaren bidetik atera izan ditugu hainbat liburu, baina beti izan da, ba, proiektu bati loturiko zeozer, edo bestela egin dugun zerbaiten inguruko material bielketa, edo bueno, horrelako kontuak izan dira.
Uh-huh.
Ba, beste lehutxo batzuk ba ode hortik, ba, lehiaketen bidetik ateratakoak, eta orain honetan, ba, Susak eman dit aukera ateratzeko beste modu batean, ba lan bat, eta hori da, eskuetan duguna.
Mm-hmm. Suposatzen dute aurreko Mikel Azulon egindako lanak eta bueno, poesian ez ara hasi berria, ez? Ba, islada edo izango dute lan honetan, ez? Aurretik egin dozun beste ibilbide guztia.
Bai, neurri batean niretzat inkonstienteki agian, baina izan da nolabait etapa bat isteko modua, liburu hau idaztea. Ba, Mikel Azulon lan egindako urte hauetan guztietan eta poesiaren inguruan egindako erregistaldi eta bestelako lan guztietan, ba, beti egon delako oso presente amets hori, ez? Ba, Susako liburuak, nik eta nire ingurukoak, ba, oso gustokoak izan ditugu beti, eta tira, ba, puntu horretara iritsi dita, ba, atzera begiratzeko modua edo unea ere sentitu dut, eta hor badago nola baita islatuta hori ere liburuko horretan.
Bueno, liburua ez da kolektiboa zurea da, ez, orain honetan, eta zei ataletan banatuta dago, ez? Eta atal bakoitza ez dakit, ba, ziklo bateri edo lotu diozu edo kontaiguzu?
Bai, ba, egia esan, poemak, nolabait esateko, banaka idatzen dituen, alegia, ez da kontzertu baten inguruan sortutako bilduma, baina behin ja lotzen hasi nintzela eta ordenatzen, ba, kontrolatu nintzen, zeozer lotzen bazituen hori zela, ba, zikloen inguruko gogo eta edo atal bakoitzak biltzen ditu nolabait, ba, gai baten inguruko edo ardatz baten inguruko testuak, baina guztiak lotzen dituena bada, ba, denboraren joana eta horren inguruko gogo eta nolabait.
Eta gogoeta diferenteak, ez, atal bakoitzen.
Bai. Bai, ba, bueno, poema luze bi daude, liburua zabaltzen eta isten, eta horiek nolabait laburtzen dute dena, baina, bueno, gero banan, ba, eta buruz, memoria oso txarra daukat, lagunduko dizu bestela, baina lehen atala letuteke hildoak, ba, nortasunaren inguruko, edo sustraien inguruko testuak lirateke.
Bai.
Bigarrena, zein da bigarrena?
Bueno, ontxe, interneten sartuten nago, porque ez daukate, ez dute karri liburua nik ere ez. Baina, bueno, asuntoa da ere, egunerokotasunaren erantzuna topatzen duzula poesian?
Bai, neurri batean, bai, azken batean oso lotuta dago gogoetak ez dira, ez dakit, modu abstraktu batean egindako refleksioak, beti daude lotuta, edo estuki lotuta, ba, bizitako gauzekin, edo nor bizitzakien gauzekin neurri batean, eta eta bueno, hor azaltzen den guztiak azaltzeko arrazoia dauka, ezta? Ez da, nolabait esateko fikzioan oinarritutako poesia bat. Eta neurri handi batean, ba, keinu txikietan eta eguneroko ba, borroketan badute jatorria.
Eta ez dakit, nola idatziz joan zara banan-banakakoak edo, bueno, pues, denboran bat, bestea eta gero liburu forma hartu du?
Bai, bai, ba, bai, poesiak hori dauka neurri batean, ez? Ba, poema bakoitza uniberso propio bat izan daiteke bere horretan, eta historietxo bat gorde dezake bere lerroetan. Eta, bueno, bai, esan bai, joan nahiz banaka, banbanaka, eta gerora, zen osan dugun bezala, ba, ikusi nien ari posible hori, ez da, ba, zikloen gaiaren inguruko ari posible hori, baina esan daiteke, ba, banaka sortzen joan direla, agian batzuen artean ba, badira loturak, ba, gai aldetik, edo, ba, antzeko guneak izlatzen dituzte, baina, bai, aurrekorrean, bai, esango nuke, ba, banaka bakoitzaren intentitateri jarraituta idatzitakoa direla.
Banak eta gero salkatu dituzu ataletan, eta dira, hildoak, hasia, gorputza, eskuak, denbora,
bai.
Lore imperfektuak, eta ja izten duena golde lurra, ez, poema luzea.
Bai, bai, eskerrik asko. Nire memoria laguntza gatik. Bai, ba, nola bait, islatzen dituzten neurri batean, ba, ereite prozesu batean egon daitezkeen elementuak, ba, izoa, kazia, ba, bueno, aipatu dituzu horiek denak, eta horien inguruan, ba, ba ni iradokitzen zidan elementu bakoitza horren inguruan bildu ditut, ba, gaika testuak. Eta bezala, ba, ildoa katalean, ba, nortasunaren ingurukoak diren moduan, ba, ziaken maitasunaren ingurukoak, maitasunaren zentzu ertsi batean, alegia, ba, ikotearen ildote gugan daitezke poemak, gorotza, ba, nolabait, ba, gai sozialagoak biltzen ditu, eskuak, ba, nolabait, adierazten du, ba, lanean jarduten den jende hori, eta, bueno, lore imperfektuak ere, ba, nolabait, emaitza, ba, gutxi gora bera, ba, hori representatzen dute.
Eta zabaltzeko eta izteko, hori bi poema luze bioiek, badutela antzerkira hurbiltzen dira, pizka bat, ez?
Bai, egia esan, behin liburu hau osatua zegoela, iaia bukatuta, erdiko ataloiekin, ba, bai kontrolatu nintzen, beste gauza batzuetan ere, ba, nabilenez, ba, zeo zer faltan botatzen duela. Agian, antzerki asko, edo, bueno, antzerkirako edo ikuskizunetarako asko idatzi izan dut, eta faltan botatzen duen hori nolabait presente egotea, beste tonu bat, beste jolas batzuk, eta horiek ostera etorri zian, erdiko atalak osatu ostean. Eta, bueno, ba, ba beste tono bat eskintzen diote liburuari, eta hori, ba, beste nire beste alderdi bat islatzen dute, nola bait.
Eta zure beste alderdi hori ere islatu nahi izan duzu, ez bakarri paperean utzita, eta beste behin ere oholtzara eraman duzu, ez, liburuko poemak edo kontaiguzu.
Bai, egia esan, aitzaki politatzen, berriz ere oholtzara jauzi egiteko, eta askotan egin izaitugu errestaldiak eta poesian oinarritutako ikuskizunak, berez, antzerkirako bidea poesiatik egin genuen, nik eta nire inguruko askok, poesia errestaldiak komplikatzen genituen einean, eta orain honetan ere, ba, sortu dugu hainbat laguren artean ikuskizun berezi bat, liburuetako testo oinarritua, baina oso modu librean eta da nola baiteko dramaturgia bat bilatu diogu errezaldiari, ez eta ez den antzaz lana, eta horrekin gabiltza horrein txu.
Oier, azkenean, irakurlearentzat edo ikuslearentzat, bueno, bi alde dauz, ez? Irakurri daiteke poesia etzean lasai-lasai, baina egian errezitaldean beste, ez dakit, beste erabatean ulertzen da poema edo, ez?
Bai, oso ezberdina da, eta ez dut uste batzuetan galdetu izan diat, ez da, ba, bat edo beste bi, edo biak diren beharrezkoak, eta nik uste dut, ba, elkar, nire kasuan mitzat elkar osatzen direla, aukera horiek, gauza ezberdinak eskaintzen dizkidalako. Ez dut uste beharrezkoa denik errezitaldiak egitea, baina nire kasuan mitzat oso lagungarria izan da, ba, jendearekin poesiaren bidez harreman hori bilatzeko. Eta egia da, ba, aukeratu ditugun testuak, liburuko testuak ez direla denak, alegia, denak ezingo genituzke erabili zuzenekoan. Ba, batzuk, ba, errastasun gehiagorekin moldatu gaituzkenak edo, eta hoiek aukeratu ditugu, ba, erritmo aldetik edo irudien zuzentasunaren aldetik, ba, aproposagoak ikusten genitulako. Doan, ez erdina da, testoa botatzeko orduan, ba, bat edo beste aukeratzea. Hmm. Mundu bat zabaltzen da egia esan, errezaldiekin.
Gai, ez, eta irakurlearen zat edo ikuslearen zat ere beste mundu bat, ez? Beste liburua eta poemak bizitzeko beste era bat, ez?
Ai, hori da. Azkenean, irakurleak entzuleak beti osatzen du testua. Izan, testu bera izan arren, zibeski, ba, modu ezberdinean osatuko du errezaldietan edo bere txean irakurrita, baina beti dauka funtzio bat. Entzulea edo irakurle hori eta zuzenekoetan ere ez zaio modu ezberdin batean ematen zaio, baina ez zaio itxia ematen. Da hor ere paper garrantzitsua jokatzen du.
Bueno, esaten duzu poesiak laguntzen dizula gertatzen zaizkizun gauzak asimilatzen eta pizka bat bizitza eroaten. Beharrezkoa da zuretzako poesia?
Jo, eske beharrezkoa olako hitz potoloa.
Gehiagizkoa.
Bai, egiten zait, esan dezagun, ba, bai, ba, leku handia betzen duela nire kasuan, eta hor badudala espresio bide oso garrantzitsu bat, ezta? Bai, ez da, barra, bizita, zakit, batzutan ematen du poesia idazten du jendea, topikoek azirte behintzat, ba, oso berezia direla, eta horretan itxita edo murgilta bizi direla alako bohemio kutsu batek, eta ez dut hori denik ere. Nietzat tresna bat gehiago da, entzerkiare askotan izan den moduan, eta nik uste norberak bilatzeitu alazkenean bere espresatzeko moduak, eta ez dira beti ez idatzizkoak, ez holtzaren gainekoak. Mm-hmm. Ba, batzutan beste batzek ez dakit, zizelaren bidez lortuko du, edo gizarremanen bidez.
Mm-hmm. Eskuen sustraiak, bueno, izenburua ipini dotzazu, poema sorta luze honi, ez dakit zergaitik aukeratu duzuen izen hau?
Galdera ona. Izan ere, gutxitan gertatu zait ataskatua galditzea titulo batekin. Atasko honetan, benetan, ba, agian hainbeste sartu nintzen liburuak dituen irudietan eta bukaerarako utzen titulua, eta jo, atasta zitzean...
Ezin asmatu.
Ugarri, titulo ateratzea. Eta, bueno, ba, eskuen sustraiakek oso ondo islatzen du barrukoak esan nahi duena, ba, nola baiz, ba, prozesu hori biltzen duelako, eskuak azken finean akzioa direlako, edo lana, edo horretarako tresna, eta sustraiek, eskuen sustraiek ari ez dute zerk mugitzen gaituen akziora, ez, edo
nortzeko
editera. Eta, bueno, beldurra nion tituluari eskuak eta sustraiak itzak oso erabiliak izan direlako, titulotan, beste hain ba, liburuen titulotan, baina, bueno, azkenean, ba, ondo islatzen zuen ez barrukoa hori aukeratu genuen.
Ez dakit, emanaldirik daukazuen, iaren 25ean uste dute aurkeztu zenutela ia errezitaldia, jarraituko duzuen,
bai,
edo...
Bai, oraingo zabenduan ahotxenean egingo dugu, Durangoko azokan.
Ah, egia da, ia, datorren azte buruan dala.
Bai, abenduaren...
Noiz egon gozari,
Abenduaren zazpian, astrenean.
Abenduaren, bale.
Eguerdi aldera, 12 uste dut.
Handik ibiliko naz, eta Ruben, ba, ikusten joateko.
Bueno, oso ondo, baina... Pena da, bueno, pena, hau txenea oso proposamen interesgarria da, baina emanaldiak oso laburrak izango dira, hortzak izango da gehiago, ba ikuskizuna oinarretzako pieza labur bat, ikuskizun osoa baino, baina, bueno, osoa gerora eskainiko dugu, ba, 19, abenduaren 19 oihartzunen, eta, bueno, urtarrietik aurrera, ba, datak zehazten gabiltza den gik.
Bueno, esan bezala, Durangoko azoka azten da ostiraletik astelenera luzatuko da, eta hotzinea aurten, bueno, bigarren aldiz, baina Durangoko azokan barne izango dan, sortzaileen espazioa izango da, ez?
Bai, hori da, ia zen izan...
Lehengo horre, ez? Bai.
Eta, bueno, badirudi, ba, erantzun polita izan zuela, eta horri esker, ba, aurten gitaragoan guztiz txertatua... topatu dugu eta gizan gauza piloa dago.
Bueno, ba, adi egongo gara, zita daukagu horreta, eta oier, ba, badakit bidaian zabizela, ez dakit non trenian, autobusean.
Bai, autobusean, jo, sentitzen dut, izan ere, ba, ez usan lanera atera behar izan nahi.
Lasai.
Eta, bueno, baino, espero dut, ez dela falata gehiagirekin entzun.
Ez, baino, maginekien, ez egun denela leku entzuten genuen hortik, zerbait, ez denean, ba, non ondabil.
Bidaian, bai.
Bueno, bidaio nahi izan, oier eta bauri, esan dakoa, Durangon ikusiko dugu gara elkar.
Eskerrik asko eta bezarka handi bat.
Bale, agur.
Agur.
Aurrera jarraituko dugu Piper Polizen eta lehen esan bezala literatura aldi batetik, Oier Gillanen eskuen sustraiak poema liburua ezagutu dugu berarekin batera, eta esan bezala gaur gurean Ruper Ordorika daukagu, Haizea Garizumakoa, bere azken lana orkesten eta bera orkestu baino lehen, ba kantua entzungo dugu, Haizea Garizumakoa, Ruper Ordorika.
Zarrekin elkartzen naiz beretan Dalamastiak kresala aitzetan Bizitzako udan etxik gabeak Inoizko gari zumai realenean Alaitasunez mintzo gara eguzkitan Naiz betiko asmo galduak gomutan Garizumako aizea eldu da Area gotuz begien distira Jainkoari esker elkarrekin gara Onazten da baino lehenago txarra Adio atzoko amets gaiztua Bidestuen nahere aurrera doa Hemen okerreko Ezertan asmatu ez duno Norbere lotxa zara durada dia Ugeure azar duratzen dezala Betor biharkoa gaurkoa bezala Laguna laiak errona eta kresala Etoraizea Garizumakoa Arratxeko erri minak usatzera Jainkoari esker elkarrekin gara Zeratan
Haizea Garizumakoa, Ruper Ordorikaren lan berrian, han eta hemen ibili da asteotan, baina gurean ere geldialditzoa egin nahi izan du gonbitea bota eta Bilbo Hiria Irratira bisita egitera etorri da, badakigu Bilbo hemendik goitik begiratzea gustatzen jatzula.
Bai, betik ere bai, eh. Beko guztietatik pusik etortzen naiz Bilbora bai.
Bueno, aurkeztu berri duzu lan berria, ez dakik gogorra dan, olako aurkezpen bat, musikariarentzat. Espektatiba asko Ruper Ordorika dalako edo
bietatik badaukazen eta beti beharrezko izan dira zubiak, ez ben diskoa bukatuta gero jendean gana aliatzeko, azken finean, da nik aldorretatik ikusten dut, ez nekeza da, niretzako gero eta nekezago, aitortu behar dut, baina baita ere zer esango dut, ba, privilegio bat, ez, daukazu aukera, bueno, zure lana hurbiltzeko, beste gabe, propaganda, nahi baduzu, baino, esasoi hauetan gainera guztiz beharrezkoa, orduan ikalde horretatik ikusten dute, kiroltasunez.
Bai, baina, bueno, Ruper, egia da, zure gana ere kasetari asko hurbiltzen dala, ez? Horrek ere...
Bueno, diskoak egiten diren edo, bai.
Bai. Bueno, disko honetan, 12 kantu berri, azkeneko bi urteetako usta esan aldugu, ez?
Bai. Hala esango nuke. Iran urtean, iaz, aterazan, ia urte terdi, ez? Luzetxo hemen grabatutako, hemen kafeantzokian grabatutako 10:30 hori. Eta ordurako ja banituen kantutxo batzuk hor bide hortan, baino gehiago... zentratu nintzan edo bataldia berregituraketan mugalarizak eta gero ona etorri ginean, laukote berriakin ere bai, beste leku askotara bezala eta asko ibili nintzen lehen gurtian eta ja abenduaren erdikaldera, ez, Santo Tomas bezperan gogoratzen naiz ingenuen azken emanaldia Hernanin eta geroztik ja diskontan murgildu naiz, nire kantu iegontzen eta hori izan da, eta bai, gehienak, nik uste dut batezik azken aldiko kantua direla.
Estudioko 15. lan hau egitera, ba beste prozesu bat bilatu duzu, kanpora joan zara grabatzera, bai. Ez dakit, musikariak ere behar ditu olako pizgarriak?
Bai, bai ez esango nuke. Gehi beste gauza bat egituko nuke, hori da... Hasieratik saiatu naiz kantu eurei entzuten, ez behar zuten, ez neukalako argirik. Ez jendeak galdetzen dit batek edo besteko ber nola analogikoan hori nahi nuen, eta bai, beti nahi izan dut hori nire nahi horietako bat izan da nire lehenengo diskoak hola grabatzen ziren, eta gero ere bai, nahi izan dut beti erabiltzen dut, baina aitortu behar dut, bila bete lehenago kantuak banituen osaturik nik bakarrik grabatuta ere bai, maketa batean, baina ez nuen entzuten nire buruan zer behar zuten kantoiek, ez nuen entzuten eta hori esaten dudan bezala, ba, Argentinara joan ginean, ba, Jose Angel Irigaray eta Dani Perez nire gitarista argentinoarekin konzertu batzuk ematera eta goguan daukatz bidaian bakizu bidai luzeietan denetako denbora ikitzen duzu, eta entzuten genituen kantuak, eta geroztik alako batez maiatza aldera ikusi nuen oso garbi, behar nuela, bera, zelan mendia etzan mamuan gana etortzen, ba.
Eta, Nueva Yorkera joan zara, ez?
Bai,
analogiko hoien, osea, ez dakit grabak eta berezi hoien bila, ez dakit kontaruzu?
Ez, hori hemen ere.
Ere egin daiteke, bai, bai, bai. Badakigu, baina, bueno, aldamenean musikari
hori,
batzuk
da,
izan.
Ni joan nintzen nien musikari lagunen gatik, ez estudioa gatik. Gero, izan dut sortea aukera hori bazegoelako estudiontan, da nik esaten zuen moduan hori ongi ezautzen dut. Eta jutzi zitzaidan disko honek eskertuko zuela, eta uste dut hortan behintzat bete-betean asmatu dugula, badu zer ikusi handia disko honen giroarekin. Eta hori, ba, lehen gurtian hemen, naiz goratzen noiz, baina... Lori Anderson hori, kantari Amerikarra, etorri zen Donostiara. Eta Skullis Berrison diskontako bajista, eta, bueno, dabilen harrian, nirekin grabatu zuenak, berarekin jotzen dut, eta deitu zian, normala izaten dan bezala, eta anelkartu ginen. Eta berak garai hartan egin zidan, esan zidan, atzera Nueva Yorken bizi zala, urte batzuk eta gero, eta, jo, eta nik komentatu nio, jo, nik nuke ban grabatu beste modu batez, ikusteko, torri, egin behar du, eta horrek pixo handio ikizuen gero, ez? Horda nire asmoa zan, Kenny, Ben eta Skullirekin grabatzia, eiek ez dute elkarrekin jotzen, inoiz, talde oso ezberdinetan, eta musika ezberdinak, baina nirekin mantendu izan dugu, ja bat dira bost edo zei disko, batez ere Kennyrekin eta Benekin, Mondorekin egiten ditudanak eta alako batez oso garri ikusi nuen kantu hauek eskertuko zutela hori eta hala izan da, uste dut oso talento handiko musikaria direla, ez daukat esan beharrik eta ezagun da disko hontan finezia eta beti ere kantuaren alde jotzia inungo erakustaldiripe eta uste dut oso giro bereziko diskoa dela.
Gozatu egin duzu prozesuan.
Bai, eta bilurtu be bai, eh? Bai, ez da xamurra izan niretzako memoriaren mapan ja Nueva Yorken nahaztu nuen, eh? Eta sesioak ere bai. Nik eraman nuen diskoa osorik nik bakarri grabatua, tan gehitu genituen aurretik egin ditut konzierto batzuk eurekin, ondo ezautzen dut tango. Zer hori, berez etzan utzetik abiatzea, baino nahiz oso poetiko ez dan aipatu behar da baitera aurrekontuak eta gure mundu hau bakizu berten lorjota dagoela.
Bai, sorkuntza mundu guztia pentsa bai, dut, ez?
Eta orduan, bano, osta aliatzen ginen hortara, eta dana kontutan hartzeko azan. Orduan, banituen zama hoiek gainean, gau, bi egun terditan baden euskan kantu guztiak ja, esarririk eta ikera harri lasaitu nintzan. 10 egun beranduago itzuli nintzan, bi kantu grabatu nituen nik bakarrik, gitarrakin, Joan Soseguz eta Sekula Belardiko kantaria, eta hotzak. Orduan hori izan zen, hori kainean, San Juanetan, hortxe. Eta ero itzuli nintzan ona, eta udan ziar, osatu egin jot, jamon organo bat sartu, hiru kantuetan, Freddy Pelaez, beha saingo, ia zabalgo ezakit nengoa den sortzez. Oso sesio politia egin genuen, eta Eroni eta aldekidek, Asiro Leagak, eta Arkaiz Minerrek, eta Koroak, eta bueno, zenbait aipamen, eta bueno, utzi dut beratzen, musika, ez beratzen, eh? Eta gero, hori, izaten dena, nahasketa.
Eta borobildu etxean, ez?
Hori da, hori da. Kaso honetan bai.
Bueno, aurrekoa zuzenekoa, aurreko disko, estudioko diskoa Memoriaren Mapa, Josu Basarrionandiaren testuekin, bai. Elkarlaneko lan bat, oraingo hau, kantuei dagokionez, diferentea izan da, ez?
Bai, erabat, bai. Memoriaren Mapanekin, bai. Baina, bueno, kantu jartzen ditut, urrengo goizean, dabilen harria, horri zizan, kantu guztiak nik idatzitakoak ziren. Baina beti sartzen nuen poema bat edo beste, eta oraingoan ez da suertatu, ez da, nola esan, ez da gauza, tekipa nola esan, hain ez dut sartuko inoren poemarik, ez.
Horrela, urten da.
Bai, ustez naturala, ikusten dut alde batera, badira urte asko, banire gehienak nik idatzitakoak izaten dira, eta Memoriaren Mapan hortan izan zen.
Lan berezi bat izan zen bebai,
bai,
ez?
Nire ustez, bai. Naiz, hori, badauen ari bat, nik uste dut onaino aliatzen dan, azik, pensatzekoa da, ez, nik bintzatola ikusi nahi izaten dut, ez, egiten zu disko bat, eta horrek biltzen ditu aurreko guztiak nola bait,
ez? Ta, ez, ibilbide bat da, ez?
Destilatu, ez, galbaitik pasata.
Eta egunotan entzun da entzun egon gara, bueno, omenalditxoa edo omenaldi handia egin nahi izan diozula ere, Mikeli, ez?
Bai, Mikel Aboari. Bueno, omenaldi jiki bat, xume bat, ez, Sekula Belardiko kantaria. Hori azkenengo kantua jarri dut, diskoan, uste, agian, zakit, gaiagatik edo egon ditekela bitin bat aldendua, baino osatu nuen azken kantua da, disko guztirako, eta berez etorri zitzaidan, beti esaten dute musikariok, bueno, bertatzen altzaigun gauza hondiena dela parte hartzia edo joal izatea, miresten duzun batekin, edo esango nuke, igual eszenariora ere bultzatu zaituena, eta nik uste dut, bueno, ez dakit, nuen gehiegi pensatu behar izan.
Berez urten da, urten zan, ez?
Bai, berez urten zan, bai. Baina ez egin dudan moldatu nire ustez apur bat kantu zaharren ildotik, eta pozin, no, hori egin izanagatik, hori egiteagatik, ez?
Egun da benduaren lena 2008koa Hauza txikien erresumatik Partitu da maixua Ume isilen ondaratzan edo Paradisuko ostatuan Nun entzungo ote da orain Ahotsa zilarrezkoa euskaldun jendean egarrez dago. Eskiulatik berangora sekula belaradiko kantari zure ahotsa entzun guran. Abestiaren etxe goienan kandelak isiutu dira, ata gualpak eta etxahunek zabaldu dute berria. Aiekin dela kantuan nari, jakin dadila Donostian, lekitxon eta bastanen ere, Euskal Herri guztian. Euskaldun jendean negarrez dago, eskiulatik berangora sekula belaradiko kantari zure ahotsa entzun guran. Euskaldun jendean negarrez dago, eskiulatik berangora sekula belaradiko kantari zeure ahotsa entzun guran.
Entzun zaitu egunotan esaten, musikaria ez dala aldatzen urteakaz. Ez dakit zeren alira bota duzun hori.
Ez dakit.
Musika aldatu beharrean zu zeu ezarela aldatzen.
Ez dakit, ze kontestuan esango nuken hori. Ez dakit, iruditzen zait musikaren aurrian daukazun jarrera ez dala aldatzen. Ez beti ikasi nahi hori eta ondu nahi hori, ikasi, ez dakit panola, esan aurrera egin nahi hori, hori ez da batera aldatzen, jendea galdetzen dit urteetan, eta agian, esan nuena, edo esango nuena da, aldaketa ondia dakartzala diskonek, baina niretzako, nik ezakit jendeak nola konparatzen dituen gauza horiek, eta, kau, biztan dena da, azkenean zuzara kantari, zuzara kantu egilea, eta gehitu egiten duzu aldatu, baino ez duzu behin ere ikasten, ez lanbide behin ere, beti aurrea zoaz, eta nik badu sentsazio hori, ni itzen zaite disko honetan, ba are gehiago batzen ditu dala nire indarrak, ez, eta badu sentsazio sendo hori. Mm-hmm. Denborak esango dit, ez?
Bai, ikasi duzun ibilbide guzti honetan, ez?
Bai. Ibitzen zait, bai, egon goalda, ez, nahi nuke pensatu baietz, ez?
Bueno, zuzenekoan nola aurkeztuko duzu? Mugalariak bueltatuko dira zeugaz?
Bai, hasi gara. Mm-hmm. Bueno, ez du utzi aurten. Euskal Herrian bai. Baina hili gara hortik ziar hotzen.
Bai, ez, zuzenekoa aurkeztu zenuenean, bai izan zan pizka bat, bueno, parodia bai, moduen, edo...
Ez horra sinintzen talde berri batekin, Arkaitz Miner, Lutxo Neira eta Asier Oleaga, eta hoiekin ari naiz orantxere, bai, ja, prestaturik dugu, atoren, eta zazpian, Bartzelonan dugu lehen kontzertu gola...
Etxetik kanpo hasten sari, eh?
Bai, bueno, hola zuretatu da, oso antzokia handia da, auditori hori, eta, bueno, bada erronka handitxo bat. Urrengo gunean, Iruinan, eta gero, ja, badu beste bat Naparruan, orgoixan azkaraten txiki bat, eta gero...
Dago, jene kosteran, hemen dikertu ere Zaian, edo...
Zaian, ez, bai? Donostian, badu, antzoki zaharrean, Gerniken, Barakaldon ere bai, Durangon ere bai, eta kafe antzokian...
Ere egongo da.
Berbetan gaitu.
Iungo dudararik bizita egingo duzuela, ez?
Bai, nahi nuke bai.
Bueno, beraz, orain dik aurrera, orain egunotan aurkeztu irratietan, komunikabideetan, eta gero ja, taula gainera, ez? Gogotzu egongo da entzulea ere zuzenean entzutekota.
Bai, beti be, topiko bat bilakatu da, ja neure jardunean, ez? Baina nik beti esaten dut diskoak, Borobildu egiten direla jendia entzuten hasi orduko eta kontzertuekin da. Na bai, ni ere irrikitan nago neurri batean egin ditugu kantutxo batzuk dagoeneko ja martxan daude eta bai, ja, baute gogua.
Bueno, ba, bukatzeko Ruper, eskatu egingo dizugu zeuk aukeratzea kantua, bukaerako kantua. Zure diskokoa.
Bai. Bueno, zebatik ez dugu hasierakoa jartzen, ez? Zure etxera noa, esatetarako. Ez dakit.
Zerbait egaitik ipine oso igual agian lehenengoa, ez?
Ez, bai, bueno.
Ordenak eukiten da logika bat.
Ez pentsa. Asko esaten dute bigarrena, bai, bigarrena jakin nahi nuke hori entzun duzu hemen, kafeantzokian, bai, egiten nuelako beste bersio bat. Nahi zuena.
Bueno, bale, lenguarekin bukatuko dugu.
Hori da.
Ba, mi asker gurera urbiltze gaitik.
Ez, behi. Zure txera noa bidian gora noa babeslekura emaidatzu gakoa barrukoa anitxaroteko urratxe zagunen jipitxapa anitxaroteko urratxe zagunen jipitxapa eguzkiak irten du bengo zaske da neguko bihotzetik guazen errekaldera etxetik bera euriten ondoren zeure baratzean zer dagoen euriten ondoren zeure baratzean zer dagoen zure txera goaz bide
bidean goragoaz, hasi berrien pozaz. Baratza da eder eder, errekaldea ere. Munduak badu honik egin dezagun kantuan goxoki. Egin dezagun kantuan goxoki, munduak baitu honik.
Piperpolis, Ane Zabala eta Galder Perezen hiri kulturala.
Zure etzean kantuarekin agur esan diogu Ruper Ordorikarei, bueno, ba, kantu hau zabaltzen du bere 15. Lana, estudioko lana Haizea Garizumakoa deiturikoa. Gaur hemen Piperpolisen izan dugu berbaldia berarekin, eta aurrera jarraituko dugu musika gehiago entzunez. Ba, gutxinaka, gutxinaka, agur esan behar dizuegu datorren astean eskara etorriko Piperpolistarrak, ba, zubi hartuko dugu, deskantzua egingo dugu, eta Durango jasokan ibiliko harara eta ona, eta hori bai, urrengo astelenean, abenduaren 14ean, izango da bertan hemen Bilbo iria irratiko, uinetan, haus izan gaurko prestatuta geneukana, esan dakoa, bi aste barru bueltan izango garela hemen irratian ordurarte, ondo bizi, hemen izan gara, lon mandoetan eukidugu, eta hemen mikrofonoentan, Ane, ba, esan dakoa ondo pasa eta bat egingo dugu bi aste barru.
Esta mañana escuché en el jardín de tu casa una canción que decía algo parecido a lo que venía pensando mientras tú leías un libro. Y me quedé sin palabras porque no tuve ni tengo el valor de decirlo, que me hubiera casado contigo de habérmelo pedido. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo. Y luego me he ido y me han venido de golpe las cosas que te hubiera dicho, las cosas que nunca te digo. Porque siempre me pasa lo mismo.
Piperpolis, Bilbo hiriko uinetan kokatuta dagoen alegiazko hiri jatorra.